Азатлык радиосу Сели бүгүн 31 июль жумга күн микрофон алдында ланышка расымы бүгүн биздин топшурууда. Русияда милләтләрнең озгына кыймылдауын да күзәткән система булдырыла. Болгарда милләт балалар җәйләү ачылды. Төркиядә Дөнья Кырым татар конгрессына әзерлекнең соңгы минутлары бара. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
1 августта Анкарада башланачак 2-нче Дөнья Кырым татар конгрессына килгән Мәскәү Кырым татар оешмасы идарәсе рәисе Эрик Кудусов Кырым татарлар автономия алырга тиешлеге турында Русия җитәкчелегенә белдерергә җыена. Ул радиобызга Русиягә кайткач Кырым татарларны тернәкләндерү турында сүз күтәрәчәген, бу исә Кырым татарларның автономиясе булырга тиеш, репрессия юлы белән мине сындыра алмадылар, аларга Русия хакимиятләренә минем сүзләргә колак салырга туры киләчәк, мин Путин аша эш итәргә телим дип сөйләде. 2-нче Дөнья Кырым татар конгрессы 1-2 августта Анкарада үтә. Кунаклар һәм делегатлар бу чарага 31 июльдә җыела. АКШ финанслар министрлыгы Русиягә өстәмә чикләүләрнең 15 кешегә һәм ширкәткә кертелгәнен хәбәр итә. Сүз моңа кадәр кертелгән АКШ чикләүләрен әйләнеп үтәргә теләгән Русия эшмәкәрләре Геннадий Темченко һәм Борис Ротенбергка, ул Русия президенты Владимир Путинга якын кешеләр арасында кагылган физик затлар, ширкәтләр һәм Калашников концерны турында бара. Исемлеккә Украинаның элекке президенты Виктор Янукович режимы вакытында эшләгән 4 түрәдә кертелгән АКШ хакимиятләре алар Украина бюджетын урлауда катнашучылар дип белдерә. 6 порт белән идарә итүчеләргә дә финанс чикләүләре кертелә. Берсе Русия аннексияләгән Кырымда аларның АКШ юрисдикциясендә булган активлары бикләнгән, американ ватандашларына алар белән хезмәттәшлек тыела. АКШның финанслар министрлыгы бу яңа чикләүләрнең максаты Украина көнчыгышында низак тудырып, халыкара хукукларны бозган Русиягә басым ясауны дәвам итү дип белдерәм. Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимиятләр дөнья күләм оешманың Евразия бүлеге конгрессы Казанда үтә. Әлеге конгресс кысаларында Истанбул мэры Кадыр Топбаш һәм Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов Евразия һәм Азия Тын океан бүлекләре арасында хезмәттәшлек килешүе имзалар дип көтелгән иде. Әмма Топбаш бу конгресска килмәгән. Миңнеханов чара вакытында җитди сәбәпләр аркасында Топбаш килә алмады дип белдергән, әмма нишкәлекләрен ачмаган. Бу та Казан Фёрс яза. Конгресска Украина, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Русия һәм башка илләрдән 100-дән артык шәһәрнең мэры килде дип белдерелә. Конгрессның темасы глобаль үсеш өчен урындагы чишелешләр белән Евразия интеграциясенә. Оештыручылар чара Евразия хезмәттәшлеген ныгытуга багышлана дип белдерә. Евразиядагы шәһәрләрнең халыкара активлыгын күрсәткән беренче сынау рейтингы игълан ителде. Гомум рейтингта Астана беренче урынны алды. Казан лидерлар арасында беренче эшлеккә эләкмәде. Эре шәһәрләр арасында Хабаровск беренче, Екатеринбург икенче, Түбән Новгород өченче булды. Уртача шәһәрләр эшлегендә Якутск, Ставрополь, Тирасполь керде. Кичкенә шәһәрләр арасында беренче урында Бөгелмә, икенче урында Магадан, Алабуга өченче урында Казан мэры Илсур Метшин Казанның урын ала алмауына аптыраган. Без күп спорт чаралары, икътисади форумнар үткәрәбез, димәк без кайдадыр эшләп җиткермибез, ди ул. Халыкара Олимпия комитеты 2022 елгы кышкы Олимпия уеннарын Пекинда үткәрү карары чыгарды. Казахстанның Алматы шәһәре һәм Кытай башкаласы Пекин бу уеннарны дәгъвалаган иде. Соңгы кышкы Олимпия уеннары Русияның Сочи шәһәрендә 2014 елның февраль аенда үтте. Киләсе кышкы Олимпиада 2018 елда Көньяк Кореяның Пхенчхан шәһәрендә узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның милләтләр эшләре агентлыгы башлыгы Игорь Баринов ел ахырына кадәр милли проблемаларны күзәтеп торучы система эшләп китәчәк дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
2015 yılının 31 martında Yuşkan Milletler İşleri Agentliği Başlığı FSB Polkovnigi Igor Barinov Kommersantka engemede bu uyuşmanın tüp maksatı devletin milli siyaset strategiyasını turmuşqa aşıru dep aytdı. Barinov eligi strategiyadagi iki tüp yönelişni ayırıp ala. Birincisi Rusiya milletinin birdemligini nığıtu bolsa, yağni Rusiyalı millet yasau, ikincisi ildagi xalqlarının etnomedeni üsüşine yardam etu. Rusiyanın 2025 yılga kadar kabul etilgen milli siyaset strategiyasın bilgiçiler negizine milli respublikalarını yukka çıkaru milletlerini bitirip birdem Rusiyalı millet yasav ideyesi salıngan dip tenkitlegen idi. Barinov'ta birdem Rusiyalıgına millet yasav tüp maksatları ikenini yaşarmay. Onun sözlerince 2015 yıl ahırına kadar ilde milli problemlerini kuzatıp turuşa sistemada işlep gitecek. Vaqtında dürüst diagnoz qoyu üçün hazır millet ara dinara problemlarını kuzatuşi, analizlaushi, hem farazlaushi monitoring sistemisi hazırlana. Milli problemlar, krizislarning sosial adilsizlikning, korrupsiyaning mengelik yerishini. Hazırgi sistemalar kubi şarakta vaqiganı bulup uzgashkina tirkey. Bizge bu problemlarning qoyda hem nişik, nişin barlıqqa kiluin, onun nişik usashagin oldan kuru mümkinligi tudura turgan sistem bulduru kerek di Barinov. Onun sözlerince toplangan məlumat analizlanıp federal hakimiyetke hem tübəklərge de tapşırılıp duracak. Rusiyanın tübəklər üsüşü ministerliği 2014 yılının sentyabrında bitirildi. Elik bu ministerlik milli məsələlərində baktı. Barinov fikrinşe ul bulgan faktların toplau biləngine şığırlengen yonga sistemi məlumatını türlü yaqlab jiyaşaq hem türlü şığınaqlarını şağıştıraşaq. Municipal dərəcədəgi uyuşmalar bulgan vaqiqalar turunda tübəklər milletlər işləri agentliğına jitkirip duraşaq. Biz Rostat, FSB, Rusiyanın Federal Saqlau Xizməti, İşki İşlər Ministerliği, Rusfin Monitoring məlumatlarına da toyana olaşaq biz Dibarinov. Әлігілер үстіне агентлік қолық фикірін білішулеріні де ойыштырашақ. Милли республикаларда милет ара мінәсәбәтлеріні социалог текшірулерге оқшалар көбірек беріледі ел. Әлігілерден илде біргіне Русиялы милет ясауыны мақсат еткен бұ агентлік өзінің мониторинг системі саша милетлерге қоғылған кішкенегіні вақиғаны да өз файдасына қолану елына басарға жиына деген шек туа. Киләчәктә татар телен милли мәнфәгатьләрен яклап урамнарга чыккан активистлар урыс теленә, рус берлегенә каршы дип бәяләнергә һәм язага да тартылырга мөмкин. Татар мәктәпләренең кимүе, татарча газет-журналларга язылучыларның азаюы, татар теленең кулланылыштан чып кала баруы да әлегә мониторинг системасы ятмәс астында булачак. Агентлыкка бу система татарларга телләрен, мәдәниятларын саклап калу максатында ничектер ярдәм итү yoluna basu işin tügül, kirisinşe biz dürüst yoldayken dip neticeye savuşun kirek. Barinov Kommersantka engemesinde sisteminin dürüst diagnoz koyu işin kirekligin bildire. 2015 yılının aprel başından Milletler İşleri Agentliği jitekçisi itip bilgilengen FSB polkovnigi, Çiçnyada terrorga qarşı operasiyada qatnaşkan Barinov, eligi sistemi işlep gitken şuvuk may ortasında milli problemlarga qarata öz diagnozun koya başladı. Onun fikrinşe Kırım tatarlarının problemları kupertilgen.
Nail alanı tınladık. Әлеге yazma bile bizden internet sahibimizde de tanış alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosu'nu tanıyorsunuz. 28 yılda Tantanalı Tüste Bulgar yerinde millet bağlar jeylevi açıldı. Manda 70'lap yaş milletler jeyildi. Bağlar baratnalap milli liderler aydamanlar koramağında bulacak. Olarına Tatarının bilgili şahısları Rəmiyevler, müştəriler urnağında terbiyelemek şile.
Assalamu alaikum, burungi Bulgar jeli. Milletimizin, ümmetimizin, kub milleti, Tataristanımızın, bütün Rusya Federasyonu'nun medeni tarihi merkezi.
Bilip durasız, bunda 922 yılında İslam dini kabul edilen hem kub güne, даже патшаларыбыз булган Петр I булган Екатерина булган һәм шушы илебезнең президенты Путин да 12-нче елны булып китте һәм менә Bu yaңарылыш фондусу түзүлгөндөн соң, аны биринчи президент Владимир Шаев жетектегенден соң, мына мында көп кене өзгөрүштөр болду, көрүп турасыз, балдар карарсыз. Бик зор өзгөрүштөр болду. Хәм былтыр инде шушы биздин заповедникибиз ЮНЕСКО фондуна кирди. Ул тоже зор нерсе.
Бу урунда билим алыгыз. Башкаларга да силерсиз, иншалла инде бу яхшы традицияга айланыр биздиң ярдәм фондунун муну бу жерликтә лагерь башка чараларын өткәрү.
Татарларның безнең милләтнең шатлык яшы булып сигенештән елтыгы бар кефек күзләре. Хатырлардан тугызылган тагы. Шәкәр күктә милләт әләме.
Біздің милләт лагерінде балалар үш группаға бөліне. Рәмиевлар группысы, Мүштәрі группысы, хам Османов группысы. Бұл енді балаларының яшына қарап шылай бөлдік. Хар группының өз ұрамы бар. Мені, мәселен, бұл Рәмиев ұрамы. Бәші Рәмиев қабағышладық, ол Советлар Союзында бірінші компьютерларыны ойлап табу үші. Екінші ұрам біздің Мүштәрі ұрамы деп атала. Ул Россияда һәм Советлар Союзында билгеле физика, математиклар Хамид Мүштәрі һәм Данияр Мүштәрідәргә багышланган. Өченче урам ул Миркасим Госманов, безнең күренекле тарихчы исеме белән атадык. Менә балалар да шулар үрнәгендә үсеп җитеп, милләткә хезмәт итәрләр дип өметләнеп калабыз.
Болгарны торгызуны мин бик хуплыйм. Гәрчә инде кайберәүләр кебек, мәсәлән, мин татарны болгар белән чикләүгә генә каршы. Чөнки болгар ул татарны барлыкка китерүдә бер мөһим компонент. Аннан тыш безнең теге татарын, кыпчагын, хәзәрен башкасында онтырга ярамый. Бирдә менә лагерь. Millet lager, ballar anda. Hem mine şuşunday yaş balların, şuşunday kişkine balların, mektep balların, şuşunday lagerda uzdurur, şuşunday tarihi urnlarda, tabiqat-ı matur, tarihi yaktan, bu terbiyevi yaktan, ahlaki, insani yaktan bik de cevaplı.
Дидәр Галим Хатип Миңнегулов әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Анкарада ачылачак Дөнья Кырым Татар конгрессында Кырымнан бөтен вәкилләр катнаша алмаячак, чөнки алар прокуратурага чакырылган. Башта Төркиядә Кырым Татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска әзерлек турында сөйләй.
Бөтен Дөнья Кырым Татар конгрессы Русия Федерациясынын ве Русиянын Кырымны ишкал эткенден соң кетиргени идарәчиләр ве оннарнан иш бирлиги япкан Кырым Татар тешкилатларынын ве Кырым татарларын, базы бир Кырым татарларынын бозу, ифтира, каралама кампанияларына рамен Дөнья Кырым Татар конгрессы 1 август күнү Анкарада ачыла. Түркиянын пайтахты Анкарада 1 августта чалышмаларына баштайчак Дөнья Кырым Татар конгрессы үчүн Кырым татар делегациялары дүйнөнүн чечтүү мамлекеттеринден Түркияга келдилер, келмеге девам этелер. Дөнья Кырым Татар конгрессине 400'ден зияде делегатнын ве özel davetli misafirlerinin Kırım Tatar iş adamları, yazıcılar, ziyalılar gibi veya Kırım Tatar meselesine aktif kol tutkan insanlar gibi veya Türkiye'nin politikacıları, siyasetçilerinden, gazetacılardan davetlerinin iştirakının cıyla. 1 Ağustos sabahı Ankara'da Bilkent Üniversitesi yanındaki Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde açılacak Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bugünge kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden Başkan Vekili Naci Bostancı, Türk Hükümeti'ni temsil eden Başbakan Yardımcısı Norman Kurtulmuş, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı temsil eden Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Plimkin, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ministeri Faruk Çeklik, siyasi partilerinin temsilcileri, Ankara'daki çeşitli memleketlerinin, özellikle Avrupa Birliği'nin, Amerika Koşma Devletleri'nin Büyükelçiliği ve akademisyenler, gazetacılar da iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinin açıklamasında Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının tarihi, 1. Dünya Tatar Kongresi'nin nasıl yapılganı ve Kırım'nın Rusya'nın basıp almasından sonra değişken vaziyet ve Kırım Tatarların meselesi anlatıla ve bütün bu meselelerin kolga alacağı Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yapılacağı kaydedildi. Bu bildiride ayrıca kongrenin kun tertibinin de nasıl olganı da ilan edildi. Buga göre 31 Eylül akşamı delegatlar ve misafirler Ankara'ya gelecekler ve misafirler yerleştirilecekler. 1 Ağustos günü saat 8.30'da delegasyalar ve misafirlerinin registrasya işlemleri yekunlenecek. Saat 10'da Kırım Tatar Milli Gimi, Türkiye Milli Gimi ve Ukrayna Milli Gimi'nin yırlanmaları ve onlardan da evveli bir duanın programa başlayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin açılışın Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve aynı zamanda 1. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi Refat Çubarov yapacak. Daha sonra gelgen protokol konuşmalarından sonra Kırım Tatarlarının lideri ve Kırım Ukrayna Parlamentosu'nun Yukarı Radası Azası Ukrayna Cumhurbaşkanlığında Kırım işlerinden alakalı selayetli Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatarlarının vaziyeti ve bugünkü vaziyet karşısında perspektiflerinden alakalı kendi bir çıkış yapması beklenile. Ayrıca 1. gün oturumunda bir açılış bildirisinin rezolüsyasının kabul edilmesi de planlaştırıla. 1 Ağustos'taki 1. günkü toplantının 2. oturuşumunda kongrenin umumi prensipleri ve nasıl çalışacağı ve prensiplerinin ilanı görüşülecek. Ayrıca Vatan Kırım'ın işgali karşısında alınacak stratejiler, yapılacak stratejiler ve tedbirlerinin görüşülmesi ve bildirinin bir rezolüsyonun kabul edilmesi planlaştırıla. Aynı gün son oturumda da kongrenin ustavı kabul edilecek ve kongrenin başkanı saylanacak. İkinci günde de kongre idare heyetinin denetim kurulu seçilmesi ve diğer delegelerinin konuşmaları yapılacak tekliflerinin bugünkü kongrenin sonuç bildirisi, Dünya Kamuoyuna müracaatı, Ukrayna Cumhuriyeti'ne müracaatı, kongrenin Kırım Tatar halkına da bir müracaat kabul etmesi ve bunu yekunlemesi, kabul etmesi planlaştırıla Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde. Ankara'da yapılacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne ne yazık ki Kırım'dan bütün delegeler tolusunun iştirak edip olamayacaklar. Malum olganı gibi prokurorluk Kırım Tatar Milli Meclisi'nin başkan vekili Nariman Celal İlmi Ömerov, Kırım Tatar Kurultayı'nın Saylav Komisyası Başkanı Zahir Simetleyev, Kırım Tatarlar Ak Mescit Meclis Başkanı Lemmar Yunusov ve başkaları aynı günde 26 Fevral'le alakalı olarak sorguya, prokurorluğa davet edildiler. Bunun hakkında da İlmi Ömer ve Zahir Simetleyev yapan açıklamalarda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ne iştirakını toktatmağa tırışmak olganın bildirdiler. Elbette bunlardan prokurorluğunun kimlerini çıkarganı ya da Kherson'a gittiyken de kaysı Kırım Tatar delegatlarının Kırım'da çıkarılmasına ruhsat verilmegeni de kongre sabahına kadar, kongre açılışına kadar da tam belli olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak et almayacak olgan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Vekili Nariman Celal, İlmi Ümerov, Zahir Simetlayev ve başkaları da Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bir video mesaj yollayacaklar ve bu video mesajlarda Dünya Kırım Tatar Kongresi delegatlarına okunacak. Gelgen alganımız malumatlara göre Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde bunların alakalı olarak da rezolüsyaya bir maddelerin kırması da beklenile. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etmek için Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi Refat Çubarov, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, kelgenleri 31 Eylül günleri de Ankara'da çeşitli görüşüler geçirdiler. Bu cümleden Türkiye hükümetinin yetkilileri, Türkiye'deki vazifeli Romanya, Ukrayna ve başka ülkelerinin yetkililerinin ve başka mühim görüşülerde yaptılar bu Ankara'daki görüşüler öncesinde. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin arkasından Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Varşova'da da mümür toplaşığa geteceği de kaydedildi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak et almaylar. Malum olganı gibi bunlar çok evvelden kararlaştırılgan. Kitay'ını, Çin'ini resmi ve Endonezya'nı resmi ziyarette bulunanlar. Bunlar Türkiye'ye ancak 1 Ağustos gece yarısı kayıtmaları planlaştırılır. 1-2 Ağustos günleri Ankara'da geçirilen Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de dünyanın pek çok yerlerinden, hususan Türkiye'den, diasporadan ve başka halklardan, insanlardan tınlamak için, görmek için, takip etmek için pek sayıda müracaatlar oldu. Ork Komitesi'nin bergen malumatlarına göre ne yazık ki salonun yeterlik sayıda yer olmadığından ancak 800 insanı kabul edilgeninden zaten misafirler ve delegatlarının sayısı 500'den ziyade olganından ancak 150'ye yakın usulü insanlarga ve bunlar arasında Kırım Tatar meselesine hizmet etkin insanlarga salonda misafir kartı verileceği bildirildi. Şu gazetacılar ve medya kuruluşlarının bile akreditasyondan kabul edilgeni açıklandı Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde. Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra Kırım'ın bütün dünyanın neredeyse uçaklarının, karayolundan, hava yolundan irtibatı, bağlantıları kesildi. Ama bu, diğer taraftan da Türkiye'nin Atlas Jet adlı firması, uçak firması Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine uçmaya başlayatır. Atlas Jet, Ukrayna'da kurganı Atlas Global adlı firmanın gelecek sentyabr ayından başlayıp Lviv, Kharkov, Zaporojye'ye uçmaya başlayacak. Lviv'ye pazartesi, çarşamba, cuma, pazar günleri, Kharkov'a da haftada 4 gün pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri uçacak. Zaporojye'ye da salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri haftada 4 gün Atlas Jet uçacak ve şimdi onların uçuş fiyatları 85 dolardan başlamasını ilan etildi. Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri'nin yaptığı yaptırımlar Rus firmaların zor kıyın vaziyette kaldıra. Bunlardan biri olgan Rus Siber Bank'a milletler ara danışmanlık firması JP Morgan onun Siber Bank'ın Türkiye'deki ve Avrupa'da sahip olganı şirketlerine satmasın ve böyle kıyın vaziyetten kurtarılması için bir yol olganın bildirdi. Siberbank'ın Türkiye'de Denizbank adlı bir firması var. Bu Denizbank'ta çeşitli takımlara, futbol kulüplerine, komandalarına sponsorluk yapar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu.
Oh.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт балының бәясе арта. Менің сәбәпләре белән Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Ямғырлар яу сәбәпле быйыл башкорт балына хак арта. Әле үк умартасылар 3 литрлык хавыттарга тултырылган балды 1300-1500 сумга тәкъдим итә. Солык балы исә 12000 сумга итә. Иглин районында яшәүче Вәли Әхмәтовтарның умарталыгы авылдан 5 сакрым алыслыкта урынлашкан. Юлдар тик трактор менән генә үтерлек. Ямғырлы яй хуҗаларга гына түгел, бал корттарына да ярайһы мәшәкатьләр килтергән.
Һәрбер умартада безнең үзенең паспорты бар. Бул паспортта без уларның умарталарның хәлләрен язып барабыз. Кашын айырган, нисә килограмм бал алганбыз. Ошоңа карап ел һайын салыштырабыз инде умарталарның хәлен.
Вәли Әхмәтовтарның умартаһынан юкә балын сатып алу өчен Башкортстаннан гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург калаларыннан һәм күрше өлкәләрдән дә килгәндәр. Хәзер хатып алучылар да адайган. Күрсекме, әллә ямгырмы, хуҗалар белмәй. Быйылгы йәйдә махсус киемһеҙ умарталыҡтарға яҡын бармау хәйерлерәк тип белдерә умартасылар. Балҡорттар ғәҙәттә ялан ҡулды саҡмай үҙҙәрен тыныс тота тиҙәр. 1 июлдән 12-һенә тиклем юкә сәскә атҡан мәлдә ямғырҙар яуы сәбәпле балҡорттары һеркә йә алмаған.
Бал үткән йылға ҡарағанда шәптән түгел, у яртылаш ҡына бирҙе погода ҡорттарға бал жиярға. Районда да, шыпасиҡада да бал әле команда килергә тейеш. Әле баланнарда сәскәләр сәскә атып ята.
Былтыр Вәли Әхмәтовтар 9 тоннанан ашу бал алһа, быйыл уңыш 5 тонна гына, ягъни сыгымдар үҙен аҡламай. Умартасылар иһә көндәрҙең ҡоро торуына һәм ҡорттарҙың ҡышҡылыҡҡа сәскәләрҙән һеркә йыйып өлгөрөрөнә ышана.
Рәмзит Әбүләев видеосы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.